У Менску 18 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, выступаючы ў Лондоне, заявіў, што да канца 2017 году правядзе рэферэндум аб членстве яго краіны ў Еўразвязы. Кэмерон сказаў, што зробіць гэта ў выпадку, калі кіраваная ім кансерватыўная партыя пераможа на наступных выбарах. Чарговыя ўсеагульныя выбары ў Брытаніі адбудуцца ў 2015 годзе. Кэмерон заявіў, што брытанскае грамадства ўсё больш расчароўваецца ў Еўразвязі. Ён таксама адзначыў неабходнасць правядзення рэформаў у Еўразвязі, якія павінны забяспечыць росквіт краінаў-членаў. Заява аб правядзенні ў Вялікабрытаніі рэферэндума аб членстве ў Еўразвязі выклікалі занепакоенасць у краінах Еўропы і США. Сёння прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд выказаў надзею, што Вялікабрытанія не выйдзе з Еўразвязу. На мінулым тыдні прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты хочуць бачыць моцную Вялікабрытанію ў моцным Еўразвязі. У Ізраілі партыя прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу Лікуд з нязначнай перавагай выйграла датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося напярэдадні, Лікуд удалося атрымаць 31 са 120 месцаў у кнесеце. У блок з Лікудам таксама ўваходзіць партыя «Наш дом Ізраіль» былога міністра замежных справаў Авігдора Лібермана. На другім месцы партыя «Ешатыт», якую ўзначальвае былы тэлевядучы Яір Лапід. Яго партыя атрымала 19 мандатаў. І на трэцім месцы партыя працы, якой дасталося 17 месцаў. Нетаньягу паабяцаў стварыць шырокую ўрадавую кааліцыю і заявіў, што яго асноўная задача не дапусціць стварэння Іранам ядзернай зброі. Іранскія ўлады не дазволілі прадстаўнікам МЗС Славаччыны сустрэцца са славацкім грамадзянінам Мацеем Валухам, які быў арыштаваны ў Іране паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Аб гэтым паведаміў афіцыйны прадстаўнік славацкага МЗС. Раней іранскія медыі паведамілі, што Валух даў прызнальныя паказанні. Іранская дзяржаўная тэлевізія паказала кадры, на якіх Валух паведаміў, што быў завербаваны ЦРУ і перадаваў амерыканскім спецслужбам сакрэтную інфармацыю аб іранцах. Паведамляецца, што 26-гадовы Мацей Валух прыбыў у Іран лета мінулага году для працы ў галіне тэлекамунікацыяў. Ва узбекскім горадзе Рыштан, непадалёк ад кіргізскай мяжы, скапілася некалькі грузавікоў з гуманітарнай дапамогай, прызначаных для жыхароў узбекскіх анклаваў у Баткенскай вобласці Кіргізстану. Кантрольна-прапускныя пункты паміж дзвюма краінамі былі зачыненыя пасля памежнага інцыдэнту 5-6 студзеня сёлета. Тады жыхары узбекскага анклаву, незадаволеныя дзеяннямі кіргізскага боку ў справе электрыфікацыі і памежныя заставы, узялі ў закладнікі каля 30 грамадзянаў Кіргізстану. У Румыніі арыштаваныя тры падазраваныя ў датычнасці да буйнога крадзяжу з Роттердамскай галерэі «Кюнстхал». 16 кастрычніка летась падчас міжнароднай выставы «Авангарду» з гэтай галерэі зніклі 7 карцінаў. Дзве з іх аўтарства Клёда Мане, астатнія Пабла Пікаса, Андрі Матыса, Люсьена Фройда, Поля Гагена і Майера де Хаана. Агульны кошт скрадзенага склаў 300 мільёнаў еўра. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Маскоўскі суд Менску не задаволіў пазоў старшыні юрыдычнай камісіі беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлы да Міністэрства юстыцыі, Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства фінансаў. Праваабаронца патрабаваў кампенсаваць яму маральную шкоду 3 мільёны рублёў за неправамернага ўключэння яго ў спіс невыязных. Алесь Дашынскі.